Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Krīvija pēc Vagnerīša teātra. Ja dešam mēs aizdevām vaicojumu par karistovokļu Ukrainā, tad tagad centrālais vaicojums, kas notiek pašā Krīvijā. Krīvijas kaujinīgu grupas Vagner militārais dumpis, Rostovas īmšana bez kaujas, taisnības marš iz Moskovu, ir visbeidzot pazagrīšanos atpakaļ. Par spēti teatrālajam noslēgumam ir īvadēts jauns posms Putina porvaldītojas Krīvijas viesturē, raksta Bens Latkovskis neatkarīgos reita avīzes portālā. Pats Vladimirs Putins rauga radēt īspaidu, ka Krīvijas sabiedrība ir vīnota, ja atbalsta savu leideri. Itamā nedēļā jis, Kremlībie sapulcējis drūšēbnīkus un militāristus, ka pasacētos im par dumpju apturiešanu. Lai gan Krīvijas vadons Putins uzrunā sabiedrībā, osaina uzdropē Prigožina reikotu militāro dumpi, to saucot par nūzīdzēgu avantūru nūdevēbu i trīcīni mugurā, tomēr 24. juņa vakarā Kremlī paviestie, ka Vagner kaujinīki tiks atbrīvoti no krimināla atbildēbas par bruņoto dumpi, bet Prigožins var pusceļties uz Boltkrīveju. Starptautisko presi raksta, ka Vladimirs Putins kopš nedēļas beigu notikumiem vaira nav tis, kas bija īprīkš. Ocējas aizdevums Morgenpost raksta, ka tis, ka namierinieki var vinkoši virzēties iz priekšī neviens nereģē, ir tikpat pārsteidzoši, kā ir Rostovas īmšana. Pilsēta nav cīmats Krīvijas nūgaļā, bet gan miljonu pilsēta. Tam ir lela nozīme, kā Donbasas apgodas loģistikas centram, ja tis ir Krīvijas armijas dienvidu štābs. Arī daudzi dzīvotoji bija apmierinoti. Ji apgodo olgūtņus ar maizi ildini i uzmundrino. Džins ir orā nu butelis, raksta Morgenpost. Salīdzinot ar situāciju 1991. Gadā, kad apvērsumam iegnojums pret Mihailu Gorbačovu sokotnēji cīti neveiksme, bet pēc dažiem mēnešiem tas jau bija beidzis. Gorbačovs nūdeva kūdulī rūču kodu Borisam Jeļcinam, ir padomju savienība pazudina pasaules kartis. Ukrainai gan nevajadzētu poro kagri barzēt rūkas. Karš ne tuvu nav beidzīs. Īvainots Putins vēl var palikt naprognozējamoks i beistamoks. Nivīna nu problēmam, kas izraisīja Vagnerīšu sazacēršanos, nav atrasinota. Īspējams, ka Prigožinam drēž būs nelaimis gadējums, vai jis paliks nadzīdinams. Krīvieni, kod nav bejusi slinka, sazaskarūtīs ar nūdevējiem i saviem naidnīkim. Bet daža tis nikū nameitu. Putins pats arī destabilizējas Krīveju i savu varu. I tautas prīks par Vagneru grupiem īsarūšanos Rostovā līdzina, ka jis acim radzot arī seņ ir zaudējis daudzu Krīvu uzaticiešanos. Taic ir vocu laikraksta Morgenpost komentātoja vīdūklis. Privāto olgūtņu grupiem Vagner dumpis ir līdzēba tam, ka Moskavas karš pret Ukrainu roda plaisas. Itu nedēļ paziņo Eiropas Savienības augstokais orlītu purstovs Žuzeps Borels. Redzēt, ka tāda kūdula valsts, kā Krīvija var īslēgt, nestabilitātes fāzē, protams, nav nekas labs. Tis ir kas taits, kas ir jojam vārā, nūrodē Borels. Vissvarīgākais secinājums ir, ka itis ir karš, kū pret Ukrainu uzsoka Putins. Ir radējis brīsmūni Vagner. Itis brīsmūns jam pošam sok kūst, sacīja Borels. Saukpus Krīvējas aizsardzēbas ministre Uterdin paziņo, ka ir sokta sazagatavošanos tam, ka Prigožina Vagner reicēbā sūršo bruņu tehnika tiktu nūdūta Krīvējas armijas reicēbā. Itēc suļs varētu līdzinot par grupiem izfarmiešanu, bet pats Prigožins ir izradījis Boltkrīvējā, Lukašenko apstiprināja, ka saskaņā ar vīnošanos par dumpju izbēgšanu Prigožins ir saņēmis drūšēbas garantijas. Iesarēdzam nūlīdze baumas par to, ka Vagner grupējums teikt porcelcis Boltkrīvēju, kap sarēkotu kaidas provokācijas pirms Viļņā gaidāmo NATO samita. Ja Prigožins būtu gojis Dagola, ja būtu sokasēs vispārējā ašņa pierts Moskavas pīvārtā, tad Vagnerīša cerēbas iz uzvaru izaglopšanos būtu tīvis nullē. Bet Prigožins vītējiem dzīvotojiem aplaudējot atstoja Rostovu ar augsti paceltu galvu, it kā sakūt, izrodas pirmais cieliņs ir beidzīs, bet vēl nekas nav beidzīs. Pasaskatēsimies, kurš Dagola golā ir dzīvotojs, es vai Putins. Tā tālēnē Bens Latkovskis raksturoja situāciju portālā NRA.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.